Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan den ufattelig lange eftersøgning efter den 10-årige Hans Henrik endelig får en afslutning. Flere end 1000 mennesker har deltaget i arbejdet med at finde den forsvundne dreng. Og indtil det sidste har hans familie klynget sig til et spinkelt håb om at se deres søn i live. Men netop som efterforskerne er ved at give op, så får politiet en henvendelse fra et ægtepar, som har fundet livet af en dreng i deres have. Lyset hos forældrene Jørgen og Gerda bliver slukket, da det med sikkerhed kan bekræftes, at det er Hans Henrik, der er tale om. Det værste en forælder kan komme ud for, er tilgået familien Larsen. De har mistet deres elskede søn, og endda til en gal morder. Men hvordan er Hans Henrik blevet dræbt, og hvem står bag den her kidnapning? Hvem kan finde på at bortføre en 10-årig dreng ved højlys dag, og efterfølgende slå ham ihjel og gemme hans lig i en have? Du lytter til 4. og sidste afsnit af Forsvundet. Jeg skal advare om, at der i den her podcast er meget ubehagelige beskrivelser og sprogbrug, som bestemt ikke egner sig for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Af hensyn til diskretion kan visse navne og detaljer også være udeladt. Denne serie omhandler desuden forbrydelser begået mod børn, så lad være med at fortsætte, hvis det her ikke er noget for dig. Nu er du advaret. Området omkring findestedet i haven, hvor liget bliver fundet, bliver straks spærret af. Efterforskerne er noget overrasket over, at der ikke er nogen, der opdagede liget noget før, da dette område har været undersøgt flere gange. Spørgsmålet er, hvorfor man har overset det. Er det fordi, at liget ikke har ligget der så længe? Eller har politiet simpelthen ikke været grundig nok i deres søgen? Måske skal man også tænke på, at uanset hvor grundig man er i en eftersøgning, så vil man nok aldrig kunne være 100% sikker på, at alt er kigget igennem og undersøgt. Alle mennesker kan begå fejl og overse selv tydelige spor, og selvom man leder samme sted flere gange. Som det blev nævnt i forrige afsnit, så forklarer haveejerne, at de ved juletid rydder meget grundigt op i haven, så liget kan umuligt have ligget der før dette. Efterforskerne må derfor gå ud fra, at placeringen af liget er foregået i perioden fra nytår og frem. Selvom man jo ikke her tilbage i 1973 har mulighed for at tage en DNA-test af liget, så er man dog ret sikker på, at det er Hans Henrik, der er tale om. Ved siden af liget blev det omtalte indkøbsnet fundet, og i lommen på bukserne er der også den pung, han har haft med. Fundet af liget i haven er et kæmpe chok for parret, der bor der. Især konen i huset går nærmest i chok, og hun må have krisehjælp de følgende dage. Men det er ikke noget sammenlignet med den sorg, der rammer Hans Henriks forældre, Gerda og Jørgen. Op til fundet har de hele tiden holdt fast i håbet om at se deres søn i live igen. Og da de får overbragt den tragiske nyhed, bryder deres verden fuldstændig sammen. Selvom de måske inderst inde nok har tænkt tanken om, at der var risiko for, at hele sagen kunne ende ulykkeligt, så rammer det alligevel usandsynligt hårdt. Det er helt uforståeligt for ægteparret, at deres søn har lidt så grufuld en skæbne. De kan simpelthen ikke forstå, hvem der kan finde på at gøre et barn fortræd på den her måde. Da nyheden om fundet blev bragt i medierne, så rammes lille Danmark også af sorg og frygt. Folk er meget skræmte af tanken om, at der måske er en barnemorder på fri fod i Nordjylland. For kan han finde på at slå til igen, eller når politiet og fanger ham inden? Efterforskerne kan mærke det store pres fra både Hans Henriks forældre og resten af befolkningen. Morderen skal findes, og det skal gå stærkt. Alt disponibel mandskab bliver nu sat ind i en ny eftersøgning, og denne gang er målet ikke at finde et lille barn, men en barnemorder. Efterforskerne går ud fra, at når morderen har placeret Hans Henrik i en have forholdsvis tæt på Klarup, så er han nok også kendt i området. Denne teori bliver også beskrevet i medierne i forbindelse med nyheden om fundet af Hans Henriks lig. Den enorme mediedækning medfører også et næsten uoverskueligt antal af henvendelser fra borgere, der mener at have noget relevant viden om sagen. Og som i så mange andre sager, er disse henvendelser også af meget forskellige karakter. Nogle er meget konkrete, mens andre kommer fra personer, der mener de er synske og har set, hvem morderen er og hvor han befinder sig. Selvom henvendelserne er mange, og politiet undersøger så mange af dem de kan, så er der ingen af dem, der fører til noget konkret. Imens undersøgelsen af gerningsstedet og opfølgningen af de mange henvendelser står på, så er den officielle obduktionsrapport også ved at være klar. Dog kan den ikke bidrage med nye ting til sagen, og derfor er det eneste spor efterforskerne har, er at gå efter den grå Volvo. Selvom man ikke kan sige noget med 100% sikkerhed, så er alle, der er beskæftiget med sagen, overbevist om, at det er i forbindelse med den grå bil, at gerningsmanden skal findes. Der bliver nu lagt ekstra mærke til alle grå Volvoer PV544, som folk har observeret i Aalborg og omegn. De første mange dage har politiet travlt med at snakke med ejerne af de mange biler, der findes i en vis radius af findestedet. En af disse ejere er en ung mand med navn Kenneth Jensen. Kenneth er 20 år gammel og er på det her tidspunkt elev på en tjener- og kokkeskole, der ikke ligger særlig langt væk fra Klarup by. Normalt bor Kenneth i København, og han er kun midlertidig i Jylland for at kunne deltage i et længere kursus på den nævnte skole. Kenneth ejer en Volvo P544, men den har dog ikke en nummerplade, hvor bogstaverne UH indgår, men pladen hedder i stedet CB41902. Selvom de øjenvidne, der har set den grå bil på gerningsdagen, er ret sikker på, at nummerpladen starter med UH, så afskriver man ikke Kenneths køretøj helt endnu. Mens Kenneth er elev, så kører han en del rundt i sin bil i Aalborg og omegn, så det er ret sandsynligt, at nogen har set ham på vejene de sidste mange måneder. Efterforskerne kan i deres mange journaler og rapporter se, at Kenneth rent faktisk har været til afhøring tidligere i forbindelse med eftersøgningen. Tilbage før nytår, hvor eftersøgningen af den grå Volvo er på sit højeste, så kommer politiet i kontakt med Kenneth, både fordi han ejer en grå Volvo, men også fordi han blev anholdt for spirituskørsel. Under anholdelsen blev Kenneth afhørt om Hans Henriks forsvinden, men han nægtede at være et kendskab til sagen, udover at han har læst om den i aviserne. Kenneth slipper med en bøde, og han bliver efterfølgende løsladt, og efterforskerne ser ikke nogen grund til at kæde ham yderligere sammen med Hans Henriks forsvinden. Da alle tidligere rapporter nu er blevet gennemgået i forbindelse med fundet af Hans Henriks lig, så dukker Kenneths navn også op igen. Og en af efterforskerne læser nu årsagen til, at Kenneth bliver afskrevet som relevant i sagen. I rapporten fra afhøringen af Kenneth før nytår er der beskrevet et alibi, som gør, at man lader ham gå og ikke skænker ham yderligere relevans. Kenneth hævder, at han på gerningsdagen den 29. november har været i skole på det tidspunkt, hvor Hans Henrik blev bortført. Han forklarer, at både hans lærer og klassekammerater kan bevidne dette, så dette bliver selvfølgelig undersøgt. Kenneths lærer er ret sikker på, at Kenneth har været til undervisning den dag, men han kan dog ikke finde den protokol, hvor han eventuelt er blevet krydset af. Til gengæld kan en del af Kenneths kammerater bevidne, at han har været i skole den pågældende dag, hvilket gør, at alibiet virker ret solidt. Selvom alibiet virker ret stærkt, så undersøger politiet selvfølgelig også hans bil meget grundigt. Dog finder efterforskeren ikke noget mistænkeligt, og efter en kort afsluttende snak, så bliver Kenneth igen sendt hjem. Der bliver i forbindelse med Kenneths besøg hos politiet også taget en masse billeder af ham, som vidnet, der har set Volvoen i Klarup, får lov til at se. Men ved denne fotokonfrontation, hvor Kenneths billede ligger sammen med 14 andre mænd, der kan vidnet ikke udpege ham. Da hun specifikt får forvist et billede af Kenneth, kan hun ikke bekræfte, at det er ham, hun har set på gerningsdagen, men hun kan kun sige, at han ligner føreren fra Volvoen. Af alle rapporterne er Kenneth en af de eneste personer, der stikker bare en lille smule ud, og derfor bliver det også lagt i den meget lille bunke af interessante spor. Dog er det et spor, der virker så tyndt, at det ikke rigtig vigtigt i det store samlede billede. Men ingen spor er så små, at det ikke har en mulighed for at blive taget op igen og undersøgt på ny. Da dagene går, og ingen af de mange henvendelser, som foranledes af fundet af Hans Henriks lig, fører til noget, så må efterforskerne begynde helt forfra. Bøtten vendes, og alle de rapporter og tips, de har fået siden sagens begyndelse, bliver gennemgået en gang til forfra. Dette er ikke en proces, efterforskerne holder særlig meget af, og det er kun noget, der sker, når man som i dette tilfælde er gået i stå. Det er også under denne nye gennemgang af tidligere materiale, at Kenneths rapport bliver gennemlæst og vækker interesse endnu en gang. De to ting, der stikker i øjnene, er vidnets forklaring om, at Kenneth ligner manden i bilen, og desuden det faktum, at Kenneth ejer en grå Volvo 544. Et par kriminalbetjente får til opgave at dobbelttjekke alle Kenneths udsagn, og det første, de gør, er at kontakte den skole, hvor Kenneth er elev. Der bliver aftalt et møde samme dag, og de to kriminalbetjente får ved deres ankomst udleveret protokollen fra gerningsdagen, som i mellemtiden er dukket op. På siden, som omhandler gerningsdagen, kan efterforskeren ikke bekræfte, at Kenneth har været til stede i skolen, da afkrydsningen er mangelfuld med flere elever. Efterforskerne kom også i kontakt med en af Kenneths klassekammerater, som tidligere bekræftede, at Kenneth er i skole på gerningstidspunktet, og at de er sammen det meste af dagen. Med en nærmere undersøgelse, så viser det sig, at kammeraten sammen med Kenneth er kørt fra skole til et sted på Djursland for at besøge et par piger, de kender. Denne tur foregår kl. 19, altså flere timer efter gerningstidspunktet. Kammeraten bliver hurtigt opstøvet og fundet et sted i Roskilde, da han er på vej ud af landet med et skib, han arbejder på. Kammeraten bliver med det samme sat på et fly til Aalborg, hvor han skal afhøres samme aften. De to kriminalbetjente, der står for at følge dette spor til dørs, står også for afhøringen af kammeraten. Den unge mand bliver placeret i et afhøringslokale på politigården, og afhøringen kan begynde. Betjentene beder den unge mand om at fortælle det hele fra begyndelsen, og forklare, hvordan Kenneth og ham har lært hinanden at kende. Efter en times snak frem og tilbage, når de til gerningsdagen, og her begynder det at blive interessant. Kammeraten forklarer nu, at han rent faktisk kan huske, at Kenneth ikke er i skole om eftermiddagen, men at de om formiddagen aftaler at tage til Djursland om aftenen. Kammeraten husker, at ingen af dem har nogen penge til benzin, så Kenneth pirker fra timerne om eftermiddagen for at skaffe nogle kontanter eller benzin til turen. Da de mødes om aftenen, har Kenneth gjort, som han har lovet, og der er kommet benzin på bilen. De kører nu fra skolen mod Djursland, og på vejen stopper de ved et skovområde for at tisse. Efterforskerne beder kammeraten udpege stedet på et kort, hvor de standser. Og den unge mand peger uden tøven på det sted, hvor hans Henriks sko er blevet fundet. Betjentene spørger kammeraten, om han har set Kenneth smide noget i skoven, mens de er ude at tisse. Men det kan kammeraten ikke huske. Det eneste, han husker, er, at Kenneth har en pose med bananer med i bilen, som de deler. Efterforskerne afslutter forhøret, og den unge mand bliver sat på et fly tilbage mod Sjælland. Der blev nu afholdt en mindre briefing med den ansvarshavende efterforskningsleder, og her blev det besluttet, at Kenneth skal anholdes og sigtes for kidnapningen og drabet på Hans Henrik. Anholdelsen af Kenneth sker onsdag den 9. april 1979 i hans hjem i Vanløse, lidt uden for København. Uden de store protester blev Kenneth fragtet ind til politigården i Aalborg. De to kriminalbetjente, som tidligere afhørte ham, får æren af at gøre det igen. Kenneth blev placeret i samme rum, som der, hvor hans kammerater sad tidligere samme dag. Betjentene kommer ind i rummet, og de kan godt fornemme, at Kenneth ikke er helt tryg ved situationen. Det kan både betyde, at han skjuler noget, men også at han blot er nervøs for at tale med politiet, hvilket de fleste mennesker bliver. Den ene af betjentene tilbyder Kenneth en cola. Kenneth nikker, og flasken bliver åbnet, og Kenneth tager en lille tår. De sidder lidt og kigger på hinanden uden at sige noget, og så tager en af betjentene ordet. Han spørger Kenneth, om han er klar over, hvad han er sigtet for, og Kenneth nikker. Betjenten spørger derefter, om der er noget, Kenneth vil fortælle, og til det svarer Kenneth, ja, det er der. Betjenten nikker, og beder Kenneth om at starte helt fra begyndelsen. Kenneth ligger helt koldt ud med at sige følgende. Jeg citerer. Det er mig, der har gjort det. Det skal der kaste nogen tvivl om. Citat slut. Efterforskerne er noget overrasket over den her direkte udmelding. Men samtidig er de meget tilfredse, selvom de ikke kan tillade sig at vise det på det her tidspunkt. Kenneth begynder nu at fortælle, men han starter med at springe helt hen til efter gerningen er sket. Han siger, at han ikke rigtig husker, hvad der er sket om eftermiddagen, men først husker noget, da han og kammeraten skal afsted på tur. Han fortæller, at under hele turen til Djursland har Hans Henriks lig liggende i bagagerummet af bilen. Han sørger for, at kammeraten på intet tidspunkt får lejlighed til at se det, hvilket er lidt af en udfordring, men det lykkes. De kommer først tilbage til Aalborg omkring midnat samme aften, og efter Kenneth har sat kammeraten af, så finder han et sted i et område, han kender, hvor han kan skaffe sig af med livet. Gemmestedet bliver i den famøse have, hvor ægteparret senere finder Hans Henrik. Dette er et glimrende eksempel på, at selvom ægteparret er sikker på, at livet ikke har ligget på deres grund, da de ved juletid rydder op i haven, så har de alligevel overset det makabre, der ligger dækket til bag nogle buske. Nogle gange er det, der er lige foran næsen af en, det sværeste at se. Efter det lange forhør på politigården skal Kenneth fremstilles i et kronosforhør. I retten beder dommeren ham om at gentage sin tilståelse, så den kan blive skrevet ind i retsbogen. Hvad Kenneth ikke kan huske under forhøret, kommer han nu pludselig i tanke om. Da dommeren indskærper over for ham, at han er under ed, og at det er strafbart at lyve, så er det som om, at Kenneth ændrer attitude. Han fortæller nu, at han måske alligevel godt kan huske, hvordan han har dræbt Hans Henrik. Han kaster et blik over på sin forsvar og kigger derefter på dommeren. Han rømmer sig og fortæller nu helt kort, uden at fortrække en mine, hvordan han har stranguleret den 10-årige Hans Henrik med en ledning fra bilradioen. Udover denne beskrivelse, så fortæller Kenneth også alt det, han har sagt under afhøringen, og efter godt 3 timer afsluttes grundlovsforhøret. For lige at sætte et drab som dette lidt i perspektiv, så bliver vi nødt til lige at kaste et blik på statistikkerne her i Danmark. Selvom denne her sag foregår for godt 50 år siden, så er det også lidt interessant at se på, hvordan danske drabsager har udviklet sig sidenhen og helt op til i dag. Hvis man blot går et par år tilbage i statistikken over danske drabsager, så er året 2017 et særligt dystert år. Antallet af dræbte er ikke meget højere end gennemsnittet, da der samlet set er 54 personer, der er blevet slået ihjel i forbindelse med drab, dødsvold eller mordbrande. Det, der springer i øjnene dette år, er, at der er usædvanligt mange børn blandt de dræbte. Tilbage i 70'erne og 80'erne blev der dræbt omkring 70-80 personer hvert år, men næsten ingen af dem er børn. Selvom antallet af dræbte er reduceret kraftigt de seneste mange år, så eksploderer antallet af drab på børn i 2017. I 2015 blev 2 børn dræbt, og i 2016 er tallet dog helt op på 8. Men i 2017 er vi helt op på 12 børn, hvilket er ekstremt højt og udgør mere end 20% af det samlede antal. Til sammenligning bliver der i år 2020 dræbt 6 børn og unge i Danmark. De fleste drab på yngre børn blev begået af en af barnets forældre. Hvis vi lige hurtigt kigger nærmere på rekordåret 2017, så starter det hårdt ud, og allerede i januar måned dør hele 4 børn. I et velholdt parcelhus i udkanten af landsbyen Ulstrup, sydvest for Randers, finder politiet ligene af 6 personer, som alle bor i huset. Efterforskerne finder hurtigt ud af, at det er faren, en 25-årig IT-konsulent, der har dræbt sin 42-årige hustru og parrets 4 børn for efterfølgende at begå selvmord. I de efterfølgende måneder sker der flere drab andre steder i landet. I Haderslev bliver en dreng på 1,5 slået ihjel allerede en måned efter. Ifølge politiet er en mandlig bekendt af familien. I Nordsjælland kvæler 2 mødre deres børn. Og i en lejlighed i Brøndshøj begår en 38-årig mand i april en gerning, der minder meget kraftigt om den, der sker i Randers i januar. Det, der adskiller sagen om Hans Henrik fra mange af dem, der ses i rekordåret 2017, er, at det normale fællestræk ved børnedrab i Danmark, som sagt er, at det typisk er forældrene, der står bag. Man kan her spørge sig selv om, hvad det er, der kan få en person til at dræbe sit eget barn, eller hele sin familie for den sags skyld. Hvis man spørger eksperterne, så mener mange, at personer, der dræber familiemedlemmer, sjældent er decideret sindssyge, men oftest har afvigende personlighedstræk. De er ofte meget selvcentreret, ærekære og særdeles temperamentsfulde. Psykologen Henrik D. Poulsen forklarer det således, jeg citerer, denne type mennesker er meget dårlige til at takle konflikter og svært ved at klare en ydmygelse. Eksempelvis i forbindelse med en skilsmisse eller ved jalousi. Hvis der så også er alkohol eller stoffer indblandet, kan folk blive utilregnelige. Citat slut. Nå, det var lige et hurtigt sidespring fra hovedhistorien, men noget information, som jeg mener er lidt relevant i forhold til den sag, vi er i gang med. Det er jo ret vigtigt at få slået fast, at fjerndrab mod børn virkelig er sjældne her i Danmark, og noget, som bestemt ikke sker særligt tit. Som sagt, så er grundlovsforhøret afsluttet, og her bliver det i øvrigt besluttet, at Kenneth skal varetægtsfængsles i 4 uger. Selvom der nu ligger en officiel tilståelse, så er efterforskernes arbejde bestemt ikke slut endnu. Der er rigtig mange spørgsmål omkring bortførelsen og drabet, som efterforskerne slet ikke har fået besvaret. For hvorfor er det netop gået over Hans Henrik? Og hvad er motivet bag den her forfærdelige forbrydelse? Under den lange afhøring på politigården nægter Kenneth at snakke om, hvorfor han har udvalgt den 10-årige dreng. Og han vil heller ikke forklare, hvad motivet er. Indtil videre kan efterforskerne kun gisne om motiverne bag. Og dette kan jo være mange forskellige ting. Alt fra rovmord til drab med seksuelle undertoner. En helt anden ting, som går efterforskerne meget på, er, hvordan det lykkes Kenneth at slippe udenom politiets klør i så lang tid. Hvordan kan det være, at både Kenneths klassekammerater og hans lærer har dækket over ham? Eller har de simpelthen ikke vidst, hvad de har været årsag til? Efterforskerne begynder at grave i disse spørgsmål, og læreren må erkende, at han nok ikke har været præcis nok i sine udtalelser, og at han måske har husket forkert. Det er umenneskeligt at fejle, men i tilfælde som dette er konsekvenserne blot meget voldsomme og yderst farlige. Efterforskerne tager også fat i Kenneths kammerat endnu en gang. Han bliver nu bragt til afhøring i Aalborg, og her går efterforskerne ham på klingen om, hvorfor han har dækket over Kenneth i så lang tid. Kammeraten forklarer, at han ikke er kendt til Kenneths gerninger, men at han heller ikke har turde sladre om ham af frygt for, at Kenneth vil tage hævn. De andre kammerater, som mener har set Kenneth i skole på gerningstidspunktet, husker ligesom læreren forkert og er nok offer for en form for gruppementalitet, som gør, at man gerne vil hjælpe en kammerat. De har simpelthen ikke vidst, hvilke konsekvenser deres forkerte udtalelser medfører. Faktisk så er det lige ved at gå helt galt og ende med, at den anden får skylden for denne forbrydelse. På et tidspunkt, kort før Kenneth bliver anholdt, så sker der noget, som næsten får politiet til at lukke sagen og erklære den for opklaret. I et hus, som ligger tæt på Silkeborg i Midtjylland, bliver der fundet en død mand, som har begået selvmord. Politiet finder manden død i sin garage, hvor han sidder i en grå Volvo 544. Manden efterlader sig ikke noget afskedsbrev, og ingen i hans omgangskreds ved, hvorfor han har taget sit eget liv. Desuden står manden på en liste over personer, som skal afhøre sin nærmeste fremtid omkring drabet, da han som sagt ejer en grå Volvo. Efter godt 14 dage finder politiet dog ved et tilfælde ud af, at manden ikke har noget ved drabet at gøre. Men tænk, hvis det ikke havde været tilfældet, så havde politiet måske lukket sagen der, og læreren og kammeratens udtalelser havde derfor været med til, at en morder kunne gå fri. Kenneth blev i forbindelse med sin varetægtsfængsling også afhørt flere gange, og hele hans baggrund blev også undersøgt til bunds. Efterforskerne finder ud af, at Kenneth i en forholdsvis tidlig alder kommer på kant med loven. Han udvikler her en stor aversion mod politiet, da han virkelig ikke kan lide at være i myndighedernes varetægt. Denne aversion, eller frygt om man vil, gør også, at han efter at have bortført Hans Henrik, simpelthen slår den lille dreng bevidstløs, fordi han forsøger at stikke af. Kenneth bliver ekstremt bange for, at politiet vil få fat i ham, og at Hans Henrik vil sladre, og derfor vælger han at strangulere drengen i stedet. Denne teori er noget efterforskerne opbygger sammen med forskellige psykologer og eksperter i kriminologi. De kan ikke få disse teorier bekræftet Kenneth, da han stadig ikke vil udtale sig om selve bortførelsen og drabet. Det man dog kan få Kenneth til at bekræfte er, at han flere gange har været ved at melde sig selv, når han hører om drabet i radioen og i tv. Men frygten for, at politiet skal fange ham, gør, at han undlader at kontakte myndighederne. En af de ting, som politiet også gerne vil have klarlagt, er om Kenneth har begået andre forbrydelser omkring drabstidspunktet. Det er f.eks. interessant at vide, hvordan Kenneth skaffer benzin til køreturen til Djursland, mens han er væk hele eftermiddagen. En tankpasser uden for Aalborg er samme dag blevet slået ned, mens han er på arbejde. Men han ved ikke, hvordan det er sket, eller hvem gerningsmanden er. Politiet mistænker Kenneth for også at stå bag denne forbrydelse. Men da han nægter at udtale sig, så kan de desværre heller ikke få svar på dette spørgsmål. Det viser sig, at Kenneth i øvrigt har solgt sin bil til en forhandler. Men heldigvis står den stadig hos vedkommende, så politiet køber den straks tilbage, så de kan undersøge den og bruge den i en rekonstruktion. Kenneth deltager selv i rekonstruktionen, selvom han ikke er til meget hjælp. Han kan godt fornemme efterforskernes irritation over den manglende samarbejdsvilje, og han forstår måske også, at dette bestemt ikke vil have en god indflydelse på en senere strafudmåling. Det er dog ikke ligesom i USA, hvor man kan få en større reduktion i sin straf, hvis man samarbejder, men man kan stadig være heldig at få en mildere dom i Danmark, især hvis man er med til, at sagen bliver fuldt opklaret. I dagene efter rekonstruktionen er det som om, at Kenneth begynder at indse, at spillet er slut, og at han uanset sin modvilje til at samarbejde, vil blive straffet. Derfor vælger han også at krybe til korset, og han tilstår, hvorfor han har slået Hans Henrik ihjel. Motivet er simpelthen, at han mangler penge. Efterforskerne er ret sikre på, at Kenneth taler sandt, selvom det virker fuldstændig absurd at bortføre en 10-årig dreng for at stjæle hans håndører. Ved et grundigt forhør forklarer Kenneth, at han på gerningsdagen kører lidt rundt på Morfo for at skaffe benzin til aftenens køretur. Han påstår, at han ikke har noget med overfaldet på tankpasseren at gøre, men stjæler benzin fra en bil i Klarup. Da han har fået nok benzin og kører videre, får han øje på Hans Henrik, der kommer gående med sit indkøbsnet. Kenneth tænker, at selvom det er en lille dreng, så må han jo have penge med til sit indkøb, og derfor tager han kontakt til ham. Han får lukket Hans Henrik hen til bilen og får ham overtalt til at køre en lille tur. Kenneths første tanke er, at han vil finde et øget sted, hvor der ikke er nogen, der kan se dem, og derefter vil han holde ind til siden og tage drengens penge. Problemet er bare, at muligheden for at standse først opstår i nærheden af Aalborg Skibsværft, og da turen nu har taget rimelig lang tid, så er hans Henrik også blevet bange og begyndt at råbe efter hjælp. Kenneth går nu i panik, af frygt for, at nogen skal høre dem, og han slår derefter hans Henrik i hovedet så hårdt, at han besvimer. Det kommer lidt bag på Kenneth, at hans Henrik mister bevidstheden, og derfor går han i endnu mere panik. Han river nu ledningerne ud af bilradioen og strangulerer hans Henrik med dem. Han kører lidt rundt med den døde dreng i bilen, men da klokken er ved at blive mange, og folk er på vej hjem fra arbejde, så vælger Kenneth at skjule livet i bagagerummet og vente med at skaffe det af vejen, til det er blevet mørkt. Først da han er vendt hjem fra turen til Djursland om aftenen, finder han en have, som han kender i forvejen. Og her bruger han mere end en time på at skjule livet, så han er sikker på, at det ikke vil blive opdaget lige med det samme. Dette lykkes for Kenneth, og der skal som sagt gå næsten 5 måneder, før han bliver fundet. Endelig er vi kommet frem til selve retssagen mod Kenneth. Vi skriver nu den 20. marts 1974, og det er godt 16 måneder siden, at Hans Henrik forsvinder. Det skal siges, at Kenneth for inden retssagen har været igennem en grundig mentalundersøgelse, som erklærer, at han ikke er sindssyg i gerningsøjeblikket, hvilket gør, at han er egnet til almindelig straf. Retssagen foregår ved et nævningeting, og der er ingen tvivl om dommen. Kenneth blev kendt skyldig og får en straf på 14 års fængsel. Efterforskerne er tilfredse med denne her dom, og der kan endelig blive sat et punktum for den store og meget omfattende efterforskning. En efterforskning, der har kostet omkring 100.000 arbejdstimer og ført til mere end 15.000 afhøringer af Volvo-ejere og over 300 henvendelser fra borgere i Danmark. Alt i alt en af de mest omfattende efterforskninger i dansk kriminalhistorie. Da Hans Henrik forsvinder i november måned 1972, er der ingen, der forestiller sig, at situationen skal ende ud en af Danmarks historiens største forsvindingssager. Selvom efterforskerne og befolkningen samt Hans Henriks familie er tilfredse med dommen, så er der ingen, der fejrer udfaldet af retssagen. Faktum er stadig, at et afsindigt afstumpet og kynisk menneske har valgt at begå et fuldstændig meningsløst og brutalt drab på en forsvarsløs 10-årig dreng. Et drab, hvor motivet er penge og et udbytte på 10 sølekroner. Sagen om Hans Henriks forsvinden vil de involverede efterforskere nok aldrig glemme. Gerda, Jørgen og Hans Henriks 2 søskende vil nok heller aldrig komme så helt over tabet af deres søn og bror. Tiden gør deres sorg mere tålelig, men den vil aldrig nogensinde forsvinde helt, og Hans Henrik vil for altid have en plads i deres hjerter. Du har lyttet til 4. og sidste afsnit af Forsvundet. Og husk, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give den en masse stjerner, og også meget gerne en lille anmeldelse. Anbefale også gerne podcasten til andre podcastinteresserede. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Hvis du tagger True Story i et opslag, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.